igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 54 umuhamya w'indahemuka. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Kristo amaze gusubira mu ijuru, Yohana yabaye umukozi wizerwa kandi nyakuri mu murimo yakoreraga shebuja. Kimwe n'abandi bigishwa, nawe yanejejwe no gusukwa kwa Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentekote, kandi yaje gukomezanya ishyaka n'imbaraga abwira abantu amagambo y'ubugingo, agashaka kuyobora intekerezo zabo kutaboneshwa amaso. Yari umubwiriza ukomeye, umunyamwete kandi uvugisha ukuri. Mu mvugo nziza ifite ijwi rimeze nk'indirimbo, yavuze ku magambo n'imirimo bya Kristo, akavuga mu buryo bwatumaga imitima y'abamuteze amatwi ikabakabwa. Koroha kw'amagambo ye, imbaraga ikomeye y'ukuri yavugaga, ndetse no gushira amanga byarangaga inyigisho ze, byatumye agera ku bantu b'inzego zose. Imibereho y'intumwa Yohana yari ihuje n'inyigisho ze. Urukundo yari afitiye Kristo rwagurumanaga mu mutima we, rwamuyoboye ku gukorera bagenzi be abishishikariye kandi adacogora, ariko by'umwihariko abavandimwe be bo mu itorero rya Gikristo. Kristo yari yarategetse abigishwa ba mbere gukundana nk'uko yabakunze. Muri ubwo buryo bagombaga guhamiriza isi ko Kristo ari muri bo we byiringiro by'ubwiza. Kristo yari yaravuze ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Yohana igice cya 13:34. Igihe ayo magambo yavugwaga, abigishwa ntibashoboye kuyasobanukirwa, ariko ubwo bari bamaze kubona imibabaro ya Kristo nyuma yo kubambwa kwe, kuzuka no gusubira mu ijuru, na nyuma y'aho Mwuka Muziranenge abamanukiye ku munsi wa Pentekote, bahereye ko basobanukirwa neza urukundo rw'Imana bagombaga gukundana kandi basobanukirwa na kamere yarwo. Bityo Yohana yashoboraga kubwira abigishwa bagenzi bati, iki nicyo kitumenyesha urukundo icyaricyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16. Nyuma yo kumanuka kwa Mwuka Muziranenge ubwo abigishwa bajyaga kwamamaza umukiza uriho, icyifuzo cyabo rukumbi cyari agakiza k'abantu. Bishimira guko basabanye n'abizera, bari abagwaneza, bazirikana, batikunda, kandi bifuza gutanga icyo aricyo cyose kubera ukuri. Mu mikoranire yabo ya buri munsi bagaragazaga urukundo Kristo yari yarabategetse. Bakoresheje amagambo n'ibikorwa bitarangwamo inarijye, baharanira gukongeza uru rukundo mu bandi. Uru ni rwo rukundo abizera bagombaga guhorana. Bagombaga kujya mbere bubahiriza itegeko rishya. Muri ubwo buryo bagombaga komatana na Kristo kugira ngo babashishwe gusohoza ibyo yabasabaga byose. Imibereho yabo yagombaga kugaragaza imbaraga y'umukiza washoboraga kubagira intungane kubw'ubutungane bwe. Nyamara impinduka yaje buhoro buhoro. Abizera batangiye gushakisha amakosa ku bandi, batsimbaraye ku makosa, baha icyicaro kunegurana, bibagirwa umukiza n'urukundo rwe. Barushijeho gukabya ku bijyanye n'imihango igaragara, bita cyane ku bumenyi bw'amagambo kurusha gushyira ukwizera mu bikorwa. Mu mwete bari bafite wo gucira abandi imanza, birengagije amakosa yabo ubwabo. Batakaje urukundo rwa kivandimwe Kristo yari yarabategetse, kandi ikintu giteye agahinda muri byose nuko batari bazi igihombo bari bafite. Ntibigeze babona ko ibyishimo n'umunezero byavaga mu mibereho yabo, kandi ko nyuma yo gukingiranira urukundo rw'Imana hanze y'imitima yabo bari bagiye kugendera mu mwijima. Yohana amaze kubona ko urukundo rwa kivandimwe rugenda rugajuka mu itorero, yabwiye abizera ko bakeneye uru rukundo buri gihe. Inzandiko yandikiye amatorero zuzuyemo iki gitekerezo. Yandikaga avuga ati, bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8-11. Intumwa Yohana yanditse ivuga ku buryo bwihariye uru rukundo rwagombaga kugaragazwa n'abizera. Yaranditse ati, ariko ndababwira itegeko rishya, ni ryo ry'ukuri kuri we no kuri mwe, kuko umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se akaguma mu mucyo nta kigusha kiri muri we, naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntazi aho ajya kuko umwijima wamuhumye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:8-11. Ubu ni bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene Data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyaricyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 11 n'uwa 14 kugeza kuwa 16. Ntabwo kurwanywa n'abisi ari byo cyane biteza ingorane itorero rya Kristo. Icyaha kigundiriwe mu mitima y'abizera nicyo kibateza ingorane ziteje agahinda, kandi mu by'ukuri nicyo kidindiza umurimo w'Imana. Nta buryo nyabwo buca intege imibereho y'iby'umwuka kurusha kugundira irari, urwikekwe, kubona amakosa mu bandi no kunegurana. Ku rundi ruhande, igihamya gikomeye ko Imana yohereje umwana wayo mu isi ni ubwumvikane n'ubumwe mu bantu b'imico itandukanye bari mu itorero ryayo. Gutanga ubu buhamya ni amahirwe ku bayoboke ba Kristo. Nyamara kugira ngo babutange, bagomba kuba munsi y'itegeko rya Kristo. Imico yabo igomba guhwana n'iye, kandi ubushake bwabo nabwo bugahwana n'ubwe. Kristo yaravuze ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Yohana igice cya 13 umurongo wa 34. Mbega imvugo nziza, ariko mbega ukuntu ikoreshwa nabi. Muri iki gihe urukundo rwa kivandimwe rubuze mu itorero ry'Imana mu buryo bubabaje. Abantu benshi bavuga ko bakunda Umukiza ntibakundana ubwabo. Abatizera bitegereza niba ukwizera ko abavuga ko ari abakristo hari icyo guhindura ku mibereho yabo, kandi bihutira kubona ibidatunganye mu mico no guhuzagurika mu bikorwa. Reka abakristo be guha umwanzi icyuho cyo kubatunga agatoki ngo ageze ubwo avuga ati, dore uko babandi bahagaze munsi y'ibendera rya Kristo bangana ubwabo. Abakristo ni abavandimwe b'umuryango umwe, bose ni abana basangiye Se wo mu ijuru, kandi basangiye n'ibyiringiro by'umugisha byo kuzabaho iteka. Umurungu ubahuza wagombye kuba ukomeye kandi wuje neza. Urukundo mvajuru rukabakaba ku mutima, rukaduhamagarira kugaragaza impuhwe Kristo yagiraga. Umuntu ufitiye mugenzi w'urukundo rutikanyiza ni we ufitiye Imana urukundo nyakuri. Umukristo nyakuri ntazigera areka umuntu uri mu kaga kandi ufite icyo akeneye ngo agende atamuburiye cyangwa ngo amwiteho. Ntazigera yirengagiza abayoba ngo abareke bahenebere mu mubabaro no gucika intege cyangwa ngo bagwe mu ruhande rwa Satani mu ntambara barwana. Abantu batigeze bagira urukundo rwuje neza rwa Kristo ntibashobora kuyobora abandi ku isoko y'ubugingo. Urukundo rwe mu mutima ni imbaraga ihata abantu ikabayobora kumugaragaza mu biganiro, mu mwuka w'ubugwaneza n'impuhwe, no mu kuzahura ubuzima bwabo babana nabo. Abakozi b'abakristo bagera ku ntego yabo mu mihati bagira, bagomba kumenya Kristo, kandi kugira ngo bamumenye bagomba kumenya urukundo rwe. Ukuba bakwiriye mu murimo wabo nk'abakozi mu ijuru gupimirwa ku bushobozi bwabo bwo gukunda nk'uko Kristo yakundaga no gukora nk'uko yakoraga. Intumwa Pawulo iravuga iti, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18. Ukuzura kw'imibereho ya Gikristo kugerwaho iyi imbaraga ihatira umuntu gufasha abandi no kubahesha umugisha ihora itemba imuturukamo. Umwuka urangwa n'uru rukundo rugose umutima w'umwizera ni utuma aba impumuro y'ubugingo izana ubugingo, kandi ugatuma Imana ihira umurimo we. Urukundo ruhebuje dukunda Imana n'urukundo rutikanyiza dukunda bagenzi bacu, iyi niyo mpano iruta izindi Data wa twese wo mu ijuru ashobora gutanga. Uru rukundo si iby'umuntu yiyumvamo by'umwanya muto, ahubwo ni ihame mvajuru, ni imbaraga ihoraho. Umutima uteshejwe ntushobora kugira urukundo. Ruboneka gusa mu mutima Yesu atuyemo nk'umwami. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 19. Mu mutima wagizwe mushya n'ubuntu bw'Imana, urukundo ni ihame rigenga imikorere, ruhindura imico, rukayobora imbaraga imutera gukora, rutegeka ibyifuzo, kandi rugatuma umuntu akunda ibyo kubaho. Iyo uru rukundo ruri mu mutima w'umuntu, rutuma ubuzima bwe bugubwa neza, kandi rugakwiza imbaraga itunganya mu bamukikije bose. Yohana yaharaniraga kuyobora abizera ku gusobanukirwa amahirwe akomeye bari kuzagira binyuze mu kwiyemeza kugira umwuka w'urukundo. Iyi mbaraga icungura iyo yuzura umutima yari kugenga buri mpamvu yose, kandi ikazamura abayifite bakiganzurira imbaraga z'isi ziganisha mu bibi. Kandi uko urukundo rwari gutangwa ku buryo bwuzuye kandi rukaba imbaraga iyobora mu buzima, ibyiringiro byabo no kwizera Imana ndetse n'uko yakoranaga nabo byari kuba bishyitse. Bashoboraga kuza ku Mana bafite ibyiringiro byo kwizera gushyitse, bazi ko bazahabwa ikintu cyose bakeneye mu gihe cyabo ndetse n'ibyiza by'iteka ryose. Yanditse agira ati, ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 17 n'uwa 18 n'igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora niyagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri, n'igice cya mbere umurongo wa cyenda. Ibyangombwa bikenewe kugira ngo umuntu agirirwe imbabazi n'Imana biroroshye kandi birumvikana. Uwiteka ntabwo dusaba gukora ikintu kitubabaza kugira ngo tubabarirwe. Ntabwo dukeneye gukora ingendo ndende kandi ziruhije cyangwa ngo twibabaze cyane ngo twogeze imitima yacu imbere y'Imana cyangwa ngo duhongerere ibicumuro byacu. Uwatura ibicumuro by'akabireka azababarirwa. Imigani, igice cya 28, umurongo wa 13. Mu ijuru Kristo asabira itorero rye, asabira abo yishyuriye igiciro cy'incungu y'amaraso ye. Imyaka amagana menshi ntishobora kugabanya ubushobozi bw'igitambo cye cy'impongano. Bwaba ubugingo cyangwa urupfu, uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo, ntibishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, bidatewe n'uko tumufata tukamukomeza cyane, ahubwo bitewe n'uko ari we udufata akadukomeza. Iyaba agakiza kacu katurukaga ku mihati yacu bwite, ntitwashoboraga gukizwa, ahubwo gashingiye ku watanze amasezerano yose. Kumufata kwacu gushobora kugaragara ko gutentebutse, ariko urukundo rwe ni urwa mukuru wacu. Igihe cyose dukomeje komatana nawe, nta n'umwe ushobora kudukura mu kiganza cye. Uko imyaka yahitaga indi gataha kandi n'umubare w'abizera ukiyongera, Yohana yakoranye ubunyangamugayo n'ukuri akorera abavandimwe be. Ibyo bihe byari ibihe by'ingorane ku itorero. Ibinyoma bya Satani byari ahantu hose, hifashishijwe kwerekana ibintu uko bitari ndetse n'ibinyoma. Abambari ba Satani bashatse kurwanya inyigisho za Kristo, bityo haba ingaruka z'uko kwirema ibice n'ubuyobe bishyira itorero mu makuba. Abantu bamwe bagaragazaga ko ari abayoboke ba Kristo, bavugaga ko urukundo rwe rubabohora kukumvira amategeko y'Imana. Ku rundi ruhande, abandi benshi bigishaga ko byari ngombwa kubahiriza imihango n'imigenzo bya Kiyahudi, bakigisha ko kubahiriza amategeko gusa nta kwizera amaraso ya Kristo byari bihagije kugira ngo umuntu akizwe. Bamwe bavugaga ko Kristo yari umuntu mwiza, ariko bagahakana ubumana bwe. Abantu bamwe bishushanyaga bagasa n'abashyigikiye umurimo w'Imana, bari ababeshyi kandi mu byo bakoraga bahakanaga Kristo n'ubutumwa bwe bwiza. Binjizaga ubuyobe mu itorero biberaho mu bicumuro. Muri ubwo buryo abantu benshi bayoborwaga mu gushidikanya no mu buyobe. Igihe Yohana yabonaga izi nyigisho z'ibinyoma zigenda zinjira mu itorero, yuzuye agahinda kenshi. Yabonaga ingorane zari zugarije itorero, maze ahangana n'icyo kibazo adatindiganyije kandi amaramaje. Inzandiko za Yohana zirimo umwuka w'urukundo, bisa nkaho yandikishaga ikaramu yinitswe mu rukundo. Ariko igihe yahuraga n'abantu batumviraga amategeko y'Imana nyamara bemezaga ko ari intungane, ntiyigeze agingimiranya kubaburira ku byerekeye ubushukanyi bwabo buteye ubwoba. Igihe yandikiraga umuntu wafashaga mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, akaba yari umugore washimwaga n'abantu kandi wari ufitiwe icyizere cyane, yaravuze ati, kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo ni we uyobya kandi ni we Antikristo. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wo twese n'umwana we. Nihagira uzi wanya atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro, kuko uzamuramutse atyo azabafatanyije nawe mu mirimo ye mibi. Rwandiko rwa kabiri rwa Yohana, igice cya 7, umurongo wa 11. Nk'uko umwigishwa ukundwa yabigenje, niko natwe dukwiriye kugenza abavuga ko bari muri Kristo nyamara bakabaho batumvira amategeko y'Imana. Muri ibi bihe bya nyuma hariho ibibi bisa n'ibyari byugarije kugubwa neza ku itorero rya mbere, kandi inyigisho z'intumwa Yohana kuri izi ngingo zikwiriye kwitonderwa. Mugomba kugira urukundo, ni ijwi ryumvikana ahantu hose by'umwihariko mu bantu bavuga ko bejejwe. Nyamara urukundo nyakuri ruratunganye cyane ku buryo rudashobora gutwikira icyaha kiticujijwe. Nubwo tugomba gukunda abantu Kristo yapfiriye, ntabwo tugomba gushyigikira ikibi. Ntidukwiriye gufatanya n'ibyigomeke ngo tubyite urukundo. Muri iki gihe Imana isaba abantu bayo guhagararira ukuri badatezuka, nk'uko Yohana yakoze ahangana n'ubuyobe burimbuza abantu. Intumwa Yohana yigisha ko nubwo dukwiriye kugirirana imbabazi bya Gikristo, twemererwa gucyaha kumugaragara icyaha n'abanyabyaha. Ibi ntibinyuranyije n'urukundo nyakuri. Yohana yandika agira ati, umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora icyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Nk'umuhamya wa Kristo, Yohana ntiyigeze yishora mu mpaka cyangwa mu makimbirane. Yavugaga ibyazi, ibyo yari yarabonye n'ibyo yiyumviye. yari yarasabanye na Kristo bihagije, yari yarumvise inyigisho ze kandi yari yariboneye ibitangaza bye bikomeye. Abantu bake nibo bashoboraga kubona ubwiza bw'imico ya Kristo nk'uko Yohana yabibonaga. Umwijima wari waratamurutse kuri we, umucyo nyakuri ari wo wamumurikiraga. Ibyo yahamyaga bijyanye n'imibereho y'Umukiza n'urupfu rwe byarumvikanaga kandi bifite imbaraga. Yavuganaga umutima usabwe n'urukundo yakundaga Umukiza, kandi nta mbaraga yashoboraga kuvuguruza amagambo ye.
Yaravuze ati,
uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Ibyo twabonye tukabyumva, nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data twese n'umwana we Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Bityo rero binyuze mu byo we bwite yagiye ahura nabyo, umwizera wese nyakuri yari akwiriye kwemeza ko Imana ari nyakuri. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 53. Ashobora guhamya ibyo yiboneye, ibyo yiyumviye, n'ibyageze mu ntekerezo ze byerekeye imbaraga ya Kristo.